Rok páně 1420. jaro. Pokud dovolíš, dneska začnu výjimečně já. Oznámil jsem dříve, než stačil můj bratranec dosednout ke stolu do křesla. Překvapeně zamrkal a zeptal se, proč se omlouvám, když přece pořád mluvím já. Příliš přesvědčivě to však neznělo. Víš, Petře, pokračoval jsem, když se pohodlně uvelebil. Díval jsem se na to, co jsme zapsali, a mám pocit, že píšeme nějak moc vážně, bez humoru. A jak bys chtěl o té době psát? Národ byl rozpolcený, lidé bojovali a zabíjeli se, a to nemluvím o hladomorech, a občas udeřila černá smrt. To všechno je pravda, ale navzdory tomu, oni tehdy dokázali ještě žertovat. Něco ti přečtu. Ten list našel domažlický písař. Je sice o něco mladší, ale týká se lidí, o kterých vyprávíme. Jan Řitka z Bezdědic, to je ten, který vydal Vyšehrad Pražanům, musel pak s Janem Žižkou město opustit a o nějaký rok později se stal husitským hejtmanem v Domažlicích. Král Zikmund ovšem to město zastavil Zdeňkovi z Držťky, příslušníkovi katolického tábora. Řitka z Bezdědic se o té věci dozvěděl, když seděl s přáteli v krčmě. Zavolal si krčmáře, který na rozdíl od něj uměl psát, a nadiktoval mu dopis pro Zdeňka z Držťky. V něm se píše: jen si přijď, vysvětlím ti to pěstí. Ničko u nás dostaneš do Držky. Pan Zdeněk nelenil a odpověděl: ničko, jdi do Řitky, nebo raději do Řiti. Pamatuješ, jak jsi kritizoval mé povídání o hrdém jelenovi? Upozornil Petra, klidně si mne měřil. Tak teď musím zase kritizovat já tebe. Nám ta slovní hříčka může připadat žertovná, ale jim ne. Byli nepřátelé na život a na smrt. To okolnosti z nich udělali nepřátelé. Oni sami to tak fatálně nebrali. Pokud se potkali na bojišti s mečem v ruce, jeden druhého by klidně zabil, ale když bylo po boji, dokázali se usmířit a v dobrém rozmaru spolu vypili čbánek vína. Někteří přece měnili tábor podle momentální situace a nikdo jim kvůli tomu nespílal. Tak se prostě žilo. Jen pár fanatiků to odmítalo respektovat, ale ti většinou skončili v tratulišti krve nebo plamenech. Protože fanatismus se nevyplácí. A věrnost? Nadhodil můj bratranec s nevinným výrazem. Zaváhal jsem, protože to řekl stejně, jako když rybář nadhodí na udici návnadu. Ale rychle jsem našel odpověď. Milý Petře, věrnost se vyplácí v normálním životě. V něm je dokonce nezbytná. Vůči manželce, rodičům, své obci. Válka však není normální život. Je to šílenství, zběsilost, krutost. Bojuješ za něco a nemůžeš si ani být jistý, zda bojuješ za správnou věc. Bojuješ jen tak, abys nezahynul. My, protestanti, násilí odmítáme. Petr přikývl a bylo vidět, že svádí vnitřní zápas, aby mne opravil. Ale nakonec si to rozmyslel a jen polohlasně upozornil, že i katolíci ctí mírumilovný odkaz Ježíše Krista. Ani já nechtěl vyvolat hádku, i když s ohledem na to, co píšeme, by se o mírumilovnosti katolíků dalo s úspěchem pochybovat. Ale ruku na srdce, ani kališníci nebyli beránci. Neměli bychom spíše shrnout fakta, navrhl můj bratranec způsobem, jako by říkal, že jsme už ztratili zbytečně spoustu času a je teď na něm, aby našemu setkání vtiskl řád. Zase jsme se dostali do obvyklých kolejí, jeho, tedy katolických. Pokrčil jsem rameny a nechal ho mluvit. Přece jen ještě drobnost, začal mentorsky. Měli bychom zapsat důležitý detail, aby nám budoucí čtenáři rozuměli. Stále hovoříme o kališnících, ale teď poprvé si použil označení husité. Tak si říkáte dnes, ale v době, o které píšeme, se to slovo neužívalo. Pokud vím, poprvé nám tak začali říkat na koncilu v Bazileji. Tam to ovšem mysleli jako urážku, protože Jan Hus byl podle nich kacíř a husité byli ti, kteří se hlásili ke kacířství. U nás doma se to označení rozšířilo až za krále Jiřího z Poděbrad. Ale samozřejmě jinak, už v dobrém. Když myslíš, podotkl neslyšně můj bratranec, rychle však uchopil papír s poznámkami, přelétl ho pohledem a dodal. Z našeho dosavadního vyprávění to vypadá, jako by byl císař Zikmund vám, kališníkům, nakloněn. Ale to není pravda. Pouze jednal obratně. Byl přece vynikající diplomat. Když myslíš, podotkl jsem stejně jako před chvílí on, jenže bratranec se i hned ohradil. Jistě jste si už všimli, že nemá smysl pro nadsázku a všechno bere osobně, jen katolík. Ty si myslíš, Danieli, prskal, že kališnické panstvo jednalo poctivě? Hádám se snad, mírnil jsem ho. To ho uklidnilo. Znovu se zadíval do poznámek a snad, aby mne přesvědčil, začala přednášet. Před koncem roku páně, 14.19. uzavřel Zikmund na 5 let příměří s Osmany a tomu uvolnilo ruce. O vánočních svátcích přijel do Brna, kam si pozval královnu Žofii, české i moravské panstvo, zemské úředníky, purkrabí nejvýznamnějších královských hradů a purkmistry královských měst. Lidu bylo tolik, že Brno jich bylo plné a někteří se museli ubytovat na předměstí. Družiny velmožů si postavili stany před hradbami, i když mrzlo. Jenže tehdy vojáci nebyli ještě tak změkčilí jako dneska. Já třeba na vlastní oči viděl, jak nezamluvili jsme toho Zikmunda, zarazil jsem ho. Přikývl a s pohledem upřeným do papíru pokračoval. Císař v Brně chytře povolil kalich, ovšem jen do svého konečného rozhodnutí, které hodlal učinit, až se ujme královské koruny. Byl to taktický ústupek, aby mu, jako novému králi, složili slib věrnosti i kališníci. Vůči všem se choval laskavě, jen zástupce pražských měst přijal, jak si zasloužili. Chtěl jsem opakovat, když myslíš, ale neudělal jsem to. Zikmunda jsem nikdy neměl rád, ale uznávám, že jednal pragmaticky. Praha byla klíčem k českému království a on se choval podle návodu starověkých Římanů. Rozděl a panuj. Nechal je před trůnem klečet mnohem déle než jiné, nadšeně vykládal můj bratranec. Nařídil jim, aby odstranili z pražských ulic zátarasy a aby přijali zpět vyhnané řeholníky. Ale jak říkám, jednal obratně. Současně velkory se potvrdil v úřadech stávající konšely a dokonce ani netrval na vrácení kostelů katolickým farářům. Zatím v nich mohli ponechat kališnické kazatele. Sláva mu, neudržel jsem se už. Naši předkové byli naivní, že mu na to skočili. Tehdy přece nikdo nemohl tušit, co bude dál, bránil jen můj bratranec. Říkáš, že Zikmund jednal hanebně. Souhlasím, z pohledu kališníků to je pravda. Z pohledu nás katolíků to byl mistrovský diplomatický tah. Dosáhl toho, že mu všichni složili slib poslušnosti. Od té chvíle každý odpor znamenal porušení slibu, který mu jeho noví podaní dali, aniž se on k něčemu zavázal. Skutečný mistr strategie. A to je podle tebe čestné? Inu, politika, opáčil Petr. Co měl taky říct jiného, že? Politika se dělá kvůli vlastnímu zisku a ne cti. Kdyby to bylo jinak, nebude to politika, ale charita. Takže fakta, pokračoval jsem, abych nemusel tuhle věc komentovat. Nesouhlasil jsem s ním. I v politice by měla být trocha cti, i když by se příkladů moc nenašlo. Zikmund vyměnil celou královskou radu a zemské úřady svěřil svým stoupencům, samozřejmě katolíkům. Důsledný však nebyl. Jediného, koho v úřadu potvrdil, byl Čeněk z Wartenberka, navzdory tomu, že byl dokonce v několikanásobné kladbě jako kacíř. A to byl v Brně papežův nuncius. Pro naše vyprávění je navíc důležité to, že se mu v Brně poklonila většina královských měst. Z těch významných to odmítlo jediné – Písek. I když musím současně připustit, že to nebyla ani tak zásluha našeho předka Olbrama, jako spíše shoda okolností. Po pobytí se zimoústeckých kališníků u Živohoště vyhnal Oldřich z Ústí zbytek jejich přátel z města. Část z nich si v okolních lesích vybudovala provizorní přístřešky, aby přečkala zimu. Část zamířila do Kamenice nad Lipou, kterou zdědil nevlastní bratr pana Oldřicha z Ústí Prokop, který je ochotně přijal. Nevelká část odešla do Písku a právě tihle lidé zde začali spolu s Mikulášem z Pelhřimova budovat obec vyvolených. Jejich zásluhou se z města nad Otavou stalo centrum kališnické víry. Jenže Olbram byl šikovný a uměl lavírovat stejně jako Zikmund. To nemůžeš srovnávat, vybuchl jsem nazlobeně. Ani já se nikdy neovládnu, zvláště pokud jde o naše předky. Srovnávat je se Zikmundem, no fuj. A samozřejmě jsem měl argumenty. Z Brna odjel Zikmund do Vratislavy, kam svolal říšský sněm, protože potřeboval pro své záměry podporu německého panstva. A tam úplně otočil. Neříkej mi, že Olbram udělal někdy něco stejně hanebného. Nemusel, protože usiloval jen o vládu v Písku, zatímco Zikmund chtěl českou královskou korunu. Když začátkem února vyzval k tvrdému zúčtování s některými kališnickými městy, jednal přece logicky. Ta města ho odmítala uznat. To platilo i o Písku. To bych ještě chápal, ale on současně vyzval k vykořenění kacířství a nechal si od papeže Martina posvětit vojenský zásah. Papež vydal prvního dne měsíce března bulu Omnium Plasmatoris Domini, v níž vyhlásil křižácké tažení proti kacířským Čechům. Současně souhlasil, aby desetina církevních příjmů ze všech zemí, které ovládal Zikmund, byla určena na toto křižácké tažení. Ještě pro něj horuješ? Vždyť on se chystal vraždit a drancovat v naší zemi. Na očích jsem svému bratranci viděl, že se mnou souhlasí, ale s ohledem na svou víru to nemohl přiznat. Uchopil do ruky husí brk a jak mýval ve zvyku, rozhodl, že teď bychom se snad mohli dát do vyprávění. Jinak se k tomu dneska vůbec nedostaneme. Kapitola 32. Zima byla toho roku neobvykle mírná a o třech králích místo sněžení pršelo. To už dlouho nikdo nepamatoval. Olbram přijal do svého domu rodinu Koláře, který s ženou a třemi dětmi opustil se Zimovo Ústí. Snadno si spočítal, že ze všech radikálních kališníků, kteří na začátku té zimy dorazili do Písku, mu bude nejužitečnější, protože potřeboval opravit povoz a řadu dalšího dřevěného nářadí. Kolář Šmerda byl sice šikovný řemeslník, ale neobyčejně pomalý a raději diskutoval o víře, než by pracoval. Jeho žena byla stejná, jen s tím rozdílem, že byla nešikovná. A Marie ji nakonec z kuchyně vyhnala, když rozbila třetí hrnec. Za to děti byly poslušné, dobře vychované a s Olbramovými dětmi si výtečně rozuměli. Neměl si je k nám brát, zlobila se Marie, když se večer vrátil z radnice. Copak nejsme křesťané? Byla si to ty, kdo mi v Hamru vyčítal, že nechci poskytnout přístřeší sousedům, když tehdy v zimě mrzli a hladověli. Olbrame, to bylo něco jiného. Těm lidem opravdu hrozila smrt. A do svého neštěstí nepřišli vlastní vinou. Ale tihle nemuseli odcházet z domova. Měli tam slušné živobytí a tady jenom obtěžují. Přikývl. Chápal Marii, kdysi byla chudá a z domova ji vyhnali. I jí tehdy hrozila smrt hladem, proto odsuzovala každého, kdo si svého domova nevážil. Jednou mu řekla, že domov podle ní váží víc než víra. Pak se ale opravila a vysvětlila, že víru člověk přece nezachrání tím, že se přestěhuje. Pokud na něčem křesťan opravdu trvá, má to chránit a za to bojovat. Ale odejít a jen lomit rukama, aby se o něj jiní postarali, to neuznávala. Povím ti to jinak, řekl něžně. Když se Marie rozčilovala, vypadala tak zranitelně. Tehdy v Hamru jsem našim sousedům pomohl. Stálo to spoustu peněz a my přišli o všechny zásoby. Ani nám pořádně nepoděkovali. Máme však zásluhu před tváří Boží. To je jediný užitek. Živit Šmerdu a jeho rodinu nás zase tak moc nestojí. Můžeme si to dovolit. Jsem první z městské rady, kdo se ujal někoho ze Sezimova ústí. Mikuláš z Pelhřimova o mě dokonce držel kázání, jak jistě víš. Marie se zatvářela kysele. Podobné pocty jí neuchvacovaly. Považovala je za zbytečné a vždycky se snažila držet Olbrama při zemi. Čím výše by její manžel vystoupil, tím dále by k sobě měli. Věděla však, že ho musí současně podporovat, protože on živil rodinu. A více než dobře, to musela uznat. V životě bylo vždycky něco za něco. Mohla by ho mít vedle sebe pořád, ale pak by byli chudí. Toho si v mládí užila požehnaně. Už nikdy nechtěla být chudá. Povím ti pravdu, pokračoval a objal jí rukou kolem ramen. Přivinul jí k sobě a stišil hlas. Chci, abychom se měli dobře, ty i naše děti. Umím počítat. A je mi jasné, že to, co se teď děje, neskončí dobře. Bude válka. Dlouhá. A nebude mít vítěze. Tady kolem nás lidé věří v kalich. Jsou ochotni pro něj i zemřít. A já nepochybuji, že jen tak snadno neustoupí. A to znamená co? Budou potřebovat zbraně. Na ty musí mít ovšem dostatek železa. Na válce se dá vydělat, pokud máme Hamr. Pokud se však válčí o víru v Krista, musíš mít současně dobrou pověst. Ti, co válčí, nekupují zbraně od kacířů. Už chápeš? Překvapeně uvažovala o tom, co jí pověděl, a znovu si uvědomila, jak chytrého má manžela. Než ale stačila cokoliv poznamenat, pokračoval. A mám ještě jeden důvod, proč jsem tu rodinu přijal. Zatraceně pádný. Kláštera v Nepomuku se zmocnili kališníci a vyhnali řeholníky. Nebudu pro ně naříkat, ale jejich sousedství by mi bylo možná milejší než těch ozbrojenců. Vede je totiž Mikuláš z Pístného. Hned jak se to stalo, pár jeho mužů se o Hamr zajímalo. Kuška poslal sem do Písku hamerníka, aby mi o tom pověděl. Prý zaslechl, že o železném újezdu hovoří jako o místu hříšném a hanebném. Mikuláš z Pelhřimova poslal ihned do Nepomuka list, v němž Mikuláši z Písného sděluje, že Hamr slouží k obraně kalicha a patří muži, který se ujal nešťastných Sezimo ústeckých bratří. To má váhu. V Nepomuku jsou také kališníci ze Sezimova ústí. Teď už na nás nezaútočí, i kdyby si chtěl Mikuláš z Písného vyřizovat se mnou staré účty. Díky Šmerdovi mám krytá záda. To bylo chytré, připouštím, kdyby jen ta šmerdová ženská nebyla tak pitomá. Ráno jsem umyla podlahu a ona se po ní procházela, že prý hledala suknici. Odpoledne zvrhla díšku s mlékem. Nedělám nic jiného, než že po těch lidech uklízím, nebo pro ně vařím. Vaříš i pro mě, má lásko, opáčil a políbil ji. Chvíli se bránila, ale pak ho objala. Jenže než se stihli pomilovat, ozvali se za dveřmi kroky. Na prkené podlaze zněly hluše a byly rychlé, někdo pospíchal. Marie se rychle vymanila z Olbramovy náruče. Skoro hned se rozlétly dveře a v nich stála Kolářova manželka. Měla propálený rukáv a ožehnuté vlasy. Chtěla jsem usmažit kus ryby, žalovala. Dala jsem pod ní sádlo, ale chytlo. Co mám dělat? Olbram se podíval na Marii a snažil se tvářit vážně, ale nevydržel to a oba se začali smát, až se rozkašlali. Půjdu to uklidit, řekla Marie a laskavě na nešťastnou ženu kývla, aby ji doprovodila. V kuchyni to asi vypadá. Mezi stoupenci radikálního kališnictví zavládlo v první chvíli hluboké rozladění. O adventu ke skonání hříšného světa nedošlo a nepřátel stále přibývalo. Praští kališníci je navíc zradili a nikdo už si nemohl být jistý, zda bratr bude chránit svého bratra. Alespoň tak se mezi se Zimoústeckými hovořilo. Bylo jim jasné, že domů do jižních Čech se vrátit nemohou, neboť jejich město ovládli hříšní stoupenci římského papeže a v pražských městech se už také necítili bezpečně. Pak novou naději přinesl jejich duchovní vůdce Václav Koranda. Spočítal, že ke skonání věků dojde až v polovině února, protože Praha se stala městem hříchu, novým vyvoleným městem se měla stát Plzeň. Kazatelé burcovali lid, aby se vydali do západních Čech, neboť jedině tam budou opravdu spaseni. Protože zima byla toho roku mírná, ještě před koncem adventu roku páně 14.19. proudili zástupy po cestách kolem Berounky směrem na Plzeň. Jenže poutníci neopakovali chybu, jakou udělali jejich bratři u Živohoště. Byli ozbrojení a připravení kdykoliv k boji. V Plzni se radikální kališníci ujali vlády rázně. Toto město je vyvolené, hlásali kazatelé v kostelech i na ulicích. Proto zde hřích nemá místo. Vzdejte se majetku a osvoboďte se před příchodem tisícileté Kristovy říše. Tady začne nový věk. Aby kališníci ulehčili rozhodování váhajícím plzeňským měšťanům, vnikala do domu chudina, brala jim majetek a ten na ulicích pálila. Pouze jídlo se odvážilo do dvorce za farou u kostela svatého Bartoloměje, kterou obsadil Václav Koranda. Tam se obilí a další suroviny ukládali a z nich se ve velkém kotli vařilo jídlo pro všechny, kteří denně přicházeli s prázdnou miskou, aby se nasytili. Brzy už skoná starý a hříšný svět, povzbuzovali se radostně, pak bude království nebeské nás všech. K optimismu radikálních stoupenců Kalicha přispěl i mimořádný vojenský úspěch, jehož dosáhl Jan Žižka, který se stal díky svým zkušenostem ve městě hejtmanem ozbrojených oddílů. Západočeské panstvo bylo od počátku hnutí za reformu církve ostře proti stoupencům Jana Husa, a to z prostého důvodu. Král Václav za svého života dobyl s pomocí Pražanů hrady několika západočeských rytířů, které dal pro loupeživý způsob obživy popravit. Popravení tu měli příbuzné a spoustu přátel a ti nemínili nechat něco takového bez pomsty. Kalich jim symbolizoval krále Václava a Prahu, proto ho odmítali. Navíc rodiny většiny z nich měly kořeny v německých zemích a to ještě zvyšovalo jejich nenávist k českým kacířům. Na obranu založili společenství, které nazývali Landfried, což mělo znamenat, že chtějí v kraji udržet mír a pořádek. Samozřejmě svůj pořádek. Několik katolických rytířů přepadlo na cestě ze Žlutic dva plzeňské kupce. Rytíři zabavili zboží, ale je samotné ušetřili a vzkázali po nich, že od této chvíle nedovolí jedinému vozu, aby vjel do plzeňských bran. Jan Žižka nesnášel nic tolik jako představu, že ho chce někdo obklíčit, protože ze zkušenosti věděl, že to je první krok k prohře. Sebral ozbrojence a vyrazil po cestě na Toužim, aby loupeživé rytíře potrestal. U Nekmíře ho však družiny katolického panstva zaskočily. Jan Žižka měl sebou několik vozů, již nechal podle vzoru, který si pamatoval z Polska, spojit koli k sobě jako hradbu. Za ní se rytířům se svým oddílem postavil. V krátké, ale krvavé bitvě je odrazil. Bylo to první vítězství venkovského lidu nad urozenými nepřáteli a v Plzni ho náležitě oslavili. Nikoli ovšem pivem, ale modlitbami. Do skonání věků zbývaly už pouhé 3 týdny a všichni věřící se na tu událost svědomitě připravovali. V té době dorazil do Plzně mladý Olbram, kterého vyslal Mikuláš z Písného, aby byl i on přítomen skonání věků ve vyvoleném městě. 10. dne měsíce února se na rinku pod širým nebem konala veliká mše, jíž se účastnili všichni stoupenci kalicha. I když měl být nejstudenější měsíc roku, nemrzlo a po sněhu nebyla ani památka. Nebe bylo zatažené šedými mraky a drobně mrholilo. Nikomu to však nevadilo. Lidé obraceli zraky k nebesům a představovali si, jaké to bude, až se za 4 dny ta oblaka rozestoupí a po zlatém mostě se stoupí na zem Ježíš Kristus. Mezi kališníky na rinku bylo také několik zámožných plzeňských měšťanů. Nebylo jich mnoho a prim hrála zbožná vdova Kateřina Pabianková. Klečela na zemi, spínala ruce a slzela štěstím. Mladý Olbram stál stranou se synem sezimoústeckého pekaře Johy Bolkem, jemuž se přezdívalo Bolen. Přišli spolu a i když oba celým svým srdcem věřili v kalich, jejich myšlenky se neobíraly představami na skonání věků, ale tím, že by raději s mečem v ruce pobili co nejvíce katolíků. I tady ve městě jich žila spousta. Ale Václav Koranda zakázal násilí, pokud budou katolíci žít podle jeho příkazu, neboť jsou ve městě vyvoleném. Bijte rytíře před hradbami, ale tady ve městě se neopovažujte tasit meč, varoval je, když o svých představách hovořili při zpovědi. Konečně nastal 14. den měsíce února, kdy mělo podle výpočtu kazatelů dojít k očekávanému skonání věků. Většina plzeňských kališníků držela už den nebo dva půst a ráno se všichni shromáždili na rinku. Tentokrát se ale nekonala bohoslužba. Lidé klečeli na zemi a tiše se modlili. Bylo poměrně teplo, stejně jako v předchozích dnech, a poprchávalo. Přišlo poledne, ale nikdo neodešel domů, aby se najedl. Co nejdříve to mělo nastat. Pak se mezi mraky objevila mezera a skrze ní pronikl matný sloup světla. Lidé si tiše šeptali, že už je to tady. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěceno budiš jméno tvé, znělo nad Plzní. Slunce chvíli ozařovalo posmutnělou krajinu, ale pak se mraky zase zatáhly a déšť zhoustl. Kyrie eleison, pane na nebesích, přijmi nás mezi vyvolené, volali lidé k zamračenému nebi. Pršelo a pomalu se začalo stmívat. Zesílil vítr, ale mraky se už nerozestoupily a zlatý most se neobjevil. Mnozí na rinku klečeli skoro až do rána, než se zmatení a nešťastní zvedli a odebrali do svých domovů. Skonání věků nenastalo. Opat Hendrich se vrátil do želivského kláštera ze zasedání generální kapituly v burgundském Prémontré těsně před hromnicemi. Za prohřešky, k nímž se hlásil, ho ostatní opati nepotrestali, a to ze dvou důvodů. Většina uznala, že jeho jednání bylo vedeno chválihodnou snahou křesťana, a mnozí uznávali, že jiní mají na svědomí hříchy mnohem závažnější a potrestání rovněž nebyli. Druhým důvodem byla skutečnost, že pocházel z kacířských Čech, kde bylo třeba každého preláta, aby bojoval s prokletými kališníky. Otevřeně se hovořilo o ztrátách, které postihly premonstrátské kláštery, a bylo třeba zabránit, aby škody na majetku byly ještě větší. Na zasedání kapituly v Želivi svým bratřím ovšem poctivě pověděl a také to, že se na zpáteční cestě zastavil u bratrů na Strahově. Sebou přivedl Hanuše, který tam ukončil noviciát, složil řádový slib a byl vysvěcen na kněze. V Želivi se měl po Velikonocích stát novým převorem. Hendrich stárnul a v důvěrném rozhovoru se strahovským opatem se dozvěděl, že řád s Hanušem výhledově počítá do jeho úřadu, pokud se osvědčí. Nevěřili byste, koho jsem v pražských městech potkal, vyprávěl opat Hendrich a starostlivě kroutil hlavou. Vzpomínáte na bratra Jana, toho, co zastával úřad faráře v Senožatech? Je teď kazatelem a spravuje faru na Novém městě pražském. Je hlavním mluvčím těch kališnických pomatenců. Když mne zahlédl, podíval se tak zle, až mě zamrazilo, jako by chtěl varovat, že on na své vyhnání nezapomněl. Nic jiného si nezasloužil. Zradil bratry, teď zrazuje i Krista. Doufám, že císař s těmi kacíři zatočí. V pražských městech se situace, chvála Bohu, uklidňuje, vykládal s nadějí v hlase opat Hendrich. Staroměstští už začali z ulic odklízet zátarasy a šraňky. Říká se, že se vrátí i někteří řeholníci, a ti nejhorší kacíři město už opustili. Dej Bůh, aby se vše v dobré obrátilo. Těžké zkoušky jsme museli podstoupit. Hovor se pak stočil ke správním otázkám, protože Adama v blezavých zimách, jako byla tato, trápila zraněná noha, rozhodl opat, aby mu do Velikonoc ve farnosti pomáhal jeho chráněnec Hanuš. Pak se měl Adam odebrat na odpočinek a Hanuš se měl ujmout úřadu převora. Adamův pomocník Nehvist dostal příležitost vrátit se do kláštera, aby se i on mohl stát řádným členem premonstrátského řádu. Od události s kradeným obilím se choval vzorně a kapitula usoudila, že doba jeho pokání skončila. Protože byl vzorem křesťanské pokory, po vysvěcení se měl do Senožat vrátit jako nový farář. Vítej doma, chlapče, řekl měkce Adam, když vstoupili do prostě zařízené jizby senožatské fary. Byla pečlivě uklizená a na stěně visela vedle kříže větev jalovce na ochranu proti moru. Adam postřehl pohled svého chráněnce a nepatrně pokrčil rameny, jako by se za tuhle hloupou pověru omlouval. Hanuš však zakroutil hlavou, stejně jako by se i on omlouval. A pak se objali. Dlouho do noci seděli u stolu a vyprávěli si. Neviděli se skoro rok. Tady byli oba doma. Mši na hromnice celebroval Hanuš. Po mši posvětil svíce farníkům, i když věděl, že to pražský arcibiskup zakázal jako pohanský zvyk. Ale on věděl své. Stejně to dělával i Adam. A ten byl pro Hanuše mnohem větší autoritou než arcibiskup. Mezi těmi, kteří před ním poklekli aby jim podal svátost oltářní, byla i Leška. Měla hlavu zavinutou do prosté bílé loktuše na znamení, že už není svobodná. Hanuš na ní v době svého pobytu na Strahově občas vzpomínal. Ani ve zlém, ani v dobrém. Spíše ho zajímalo, co se s ní stalo. Navzdory tomu, že spolu zhřešili, považoval ji za hodnou dívku a byl si jistý, že najde cestu ke spasení. Chléb páně přijala s cudně sklopeným pohledem, ale když jí žehnal, nepatrně naklonila hlavu a on se nechtěně dotkl její tváře. Připadalo mu, jako by sáhl do ohně. Bezděčně rukou ucukl a nakonec mše se nemohl soustředit. Když farníci kostel opustili, zůstal. Lehl si na studené dlaždice a s rukama rozepjatýma do kříže se modlil. Teprve, když jim roztřásla zimnice, vstal. Vyšel z kostela a po úzké stezičce zamířil podél zdi k vratům do farního dvora. Ušel jen pár kroků, když si všiml Lešky. Opírala se o široký kmen holé lípy a čekala. Mohl by se otočit a utéct zpátky do kostela, ale bylo by to hloupé. Navíc by měl dokázat, že jeho víra je pevná. Svědci rádi vyhledávali pokušení, aby mu mohli odolat. Žehnám ti, dcero, řekl pevně, když k ní došel. Ty jsi pěkný, opáčila hádavě. Svedeš mě a pak zmizíš. To se dělá? Zhřešili jsme. A to, co jsem udělal, bylo správné. I tobě Bůh zjevně odpustil, když se zvdala. Jo, odpustil, hudrala. Víš, koho jsem si musela vzít? Toho pitomce Oldřicha. Pokud to spočítám, dostávám od něj víc ran než pěkných slov. Podívej, řekla a odhrnula okraj košile. Měla tam modřinu, ale Hanuš musel bezděčně očima zabloudit níž, tam, kde se zvedala její pěkná ňadra. Znovu se mu vybavila nahá. Každý si neseme svůj kříž, vyhrkl popleteně a bez rozloučení pospíchal k faře. Leška ho tiše sledovala a v očích měla slzy. Pak sklopila hlavu a vydala se na opačnou stranu k návsi.